Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicinātā veidotāju komanda un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Iespējams, tieši šobrīd jūs baudāt rīta tējas vai kafijas tasi, varbūt gatavojat brokastis, izmantojot olīveļu, bet varbūt tieši šokolādes batoniņš ir tas, kas jums sniedz enerģijas devu. Šie produkti, kas nākuši tālu ceļu uz Latviju, ir kļuvuši par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Taču pašlaik vērojams, ka pieminēto produktu cenas, ceļas un dažādi klimatiski un ģeopolitiski apstākļi varētu padarīt produktu ceļu uz Latviju krietni sarežģītāku. Kas tie ir par faktoriem un, ja viss kļūst sarežģītāk, varbūt mums pašiem jāķeras pie kafijas un kakao audzēšanas. Cik tas ir reāli par to stundas otrajā pusē. Bet sākumā ielūkosimies vēsturē un noskaidrosim, kā senāk Hercoga Jēkaba laikos kafija, tēja un šokolāde nonāca Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Ir saglabājušās ziņas, ka 1713. Gadā Bauskā tika atvērta garšvielu tirgotava, kur pircējiem pasniedza tēju un kafiju. Taču kafija un arī šokolāde netika vesta no Hercoga Jēkaba kolonijām Gambijā un Tobago. Šīs preces Kurzemes Zemgales hercogistē ienāca no Nīderlandes, kur tās piegādāja ar kuģiem no Eiropas zemju aizjūras kolonijām. Vairāk par minēto produktu lietošanu un pieejamību 17. 18. Gadsimtā stāstīs vēstures doktore Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece Mārīte Jakovļeva.
Domāju, daudzi atceras Aleksandra Leimaņa uzņemto filmu Melnā vēža spīlēs par Hercoga Jēkaba valdīšanas laiku. Kadru, kur piķieris Jānis un Kalējs Mārtiņš izliekoties par poļu vēstniekiem, viesojoties Hercoga galmā, tika cienāti ar jaunu smalku aizjūras dzērienu kafiju. Un to nobaudot, abi vīri saviebjas un grib teikt, ka dzēriens garšo pēc āpšu mīzaliem, bet formulē to pieklājīgāk, piedēvējot dzērienam āpšu mīzu garšu. Daudz ziņu nav, cik lielā vairumā un kādā veidā tolaik Kurzemes hercogistē patērēja šodienas raidījuma tematā minētos produktus – kafiju, šokolādi un eļļu, bet fakts ir tāds, ka kafijas un kakao pupiņas Eiropā un tostarp arī Kurzemes Zemgales hercogistē parādījās 16. Gadsimta pirmajā pusē. Kādos tā laikmeta dokumentos ir pieminēti šie produkti Kurzemes Zemgales hercogistē, kādas bija šokolādes pagatavošanas receptes un kam izmantoja olīvaeļu, par to stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece Mārīte Jakovļeva.
Tajos dokumentos, ko es esmu skatījusies, kafijas agrākais pieminējums ir no 17. Gadsimta 90. Gadiem. Jāsaka, jau arī visā Eiropā kafija, kā saka, savu uzvaras gājienu sāka tikai pēc 683. Gada. Un interesanti, ka, piemēram, jau 1713. Gadā Bauskā tiek atvērts, nu, to varētu nosaukt par lokālu vai par tirgotavu, kur līdzās garšvielām tiek pasniegt arī kafiju un tēju, un arī tur ir iespējams spēlēt biljārdu. Un tas ir 1713. Gads, tātad tikko pēc Ziemeļu kara, un šo te tātad iestādi atver kāds ārzemnieks, diemžēl konkrētajā dokumentā, kur Hercogs Ferdinands sniedz viņam atļauju tātad atvert šo te iestādi, viņa vārds ir nogriezts.
Ja mēs skatāmies, Kurzemes Zemgales hercogis, nu tas tāpat kā visā Eiropā, ja kafija ienāca no tuviem austrumiem un tad šokolāde atkal no Amerikas kontinenta. Tās kakao pupiņas vai tās tika importēts, ja mēs skatāmies uz Hercoga Jēkabu un uz Tobago.
Nu, no Tobago kafija noteikti netika importēta. Ja. Tad Hercogs Jēkabs, viņam ar Tobago saistījās pavisam citas intereses, un ja mēs runājam, teiksim, tieši pa garšvielām, tad galvenās garšvielas, kas viņu interesēja Tobago, tas bija, protams, cukurs, un tas bija ingvērs. Un ingvēru, jāsaka, lietoja Kurzemes hercogistē jau no 16. Gadsimta, un tā bija ļoti populāra kā garšviela visos laikos. Tas, ko Hercogs veda no savām kolonijām, patiesībā bija diezgan salīdzinoši maz, un saskaņā ar Hercoga ideju un rīkojumiem preces bija jāpārdod Amsterdamā, lai Hercogs dabūtu jau tīru naudu. Jā, tā kā viņam šī tiešām preču ievešana Kurzemē viņam nebija tik ļoti aktuāla. Tādā ziņā.
Bet ja mēs tagad paskatāmies uz kafijas pupiņām, kakao pupiņām, cik bieži tika lietoti, jā, ja mēs skatāmies uz Kurzemes Zemgales hercogisti.
Nu, tas ir tāpatās kā ar kafiju, kas sākotnēji to tiešām lieto ļoti šaurā, teiksim, lokā, hercoga galmā, pēc tam sāk arī augstāka ranga un bagātākie aristokrāti, mužniecības pārstāvi tos lietot, pēc tam jau šis te loks ir tīpaši, teiksim, apgaismības laikmetā 18. Gadsimta otrajā pusē. Šī te kafijas dzeršana jau diezgan ir izplatīta arī plašās pilsoniskajās aprindās. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, tirdzniecības preču ievedumu tabulas, jā, no Rīgas ostas, tad 18. Gadsimta 80. 90. Gados ir ļoti pārsteidzoši tas fakts, ka ieveda kafiju daudz vairāk nekā tēju, lai gan, kā raksta tā laika Rīgas ārsts slavenais Otto Huns, tad rīdzinieki tieši bija pievērsušies vairāk angļu modei šajā laikā. Un sekoja, kā saka, Angliem, bet tāpat laikā tējas dzeršana nebija viņu tā mīļākā nodarba. Ja? Kafija tika patērēta daudz vairāk.
Te jāatgādina, jā, ka nu, melnā tēja ar pienu, jā, kas nāk no...
Gan ar pienu, gan vienkārši ar citronu bija pazīstama, ka šī ir tējas dzeršanas paveida, bet jā, bet ievadums bija tiešām tējas, bija stipri mazāks nekā kafijas.
Par tām eļām, ja es jums jautāju, droši vien jau arī jāskatās no to laika, ja kaut ko cepa, tad tie bija cūku tauki vai tās bija sviests, un ja kaut ko aizdarīja, tad es pieņemu tur neizmantoju, kā mēs šodien tur salāca ar olīvu eļu.
Nu, nav minēts, ka tiešām eļa būtu kaut kas pārtikas produkts lietota. Ir, jā, Hercogs Jēkabs no Francijas ieveda vismaz atsevišķos gadījumos tā saucamo baumolu, kas patiesībā bija olīveļas, tas otrais nospiedums, un ko parasti izmantoja kaut kādām tehniskām lietām, un arī mūsdienās vēl joprojām, kā saka, tas tieši tāpat tiek izmantot.
Tā saucamā izspaidu eļa, kas ir daudz lētāka, kas jā, nav tik kvalitatīva.
Jā, 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 un ko tiešām, kā saka, pārtikā nelietoja. Par to ir atsevišķi ievedumi, jā, ir zināmi, bet, ka būtu kaut kas pārtikā lietots, par to gan nav.
Tad ar šādu eļu es pieņemu, es nezinu, vai ratu riteņus ieļoja, vai...
Nu, hercogiem jau tur bija visādi mehānismi, ja, ko mēs tagad varbūt pat vairs nepazīstam. Ja, līdz ar to grūti pateikt, kam tas tika lietots dažādām tām vajadzībām. Tas tur tā nav norādīts, kam.
Bet ja mēs tad skatāmies, nu, ja mēs šodien nevaram iedomāties lielais vairums ļaužu mūsu rītu bez uzmundrinošā dzēriena kafijas un viens no ierastākajiem kārumiem ir šokolāde, ja mēs tad skatāmies jau uz šo Kurzemes Zemgales hercogistes laiku, kas tad tolaik, vai tie bija kādi cukuroti augļi, kārumi ierasti un kāds tonizējošs dzēriens, vai tolaik, nezinu, dzēra vīnu, alu, ūdeni?
Protams, dzēra vīnu, alu, ūdeni, bet kā tādus desertus un saldumus lietoja dažādus iecukurotus augļus, ievārījumus, marmelādes, sīrupus. Bija, protams, šokolāde, respektīvi kakao kā dzēriens, bet nu pat tā lietošana un izmantošana arī nav pārāk daudz ziņu. Ir, teiksim, hercogu inventāru aprakstos, jā, respektīvi mantu aprakstos, ir tiek pieminēti jau arī 17. Gadsimtā kafijas tējas un šokolādes, gan kanniņas, gan dažādi citādi trauki, jā. Tātad skaidrs, ka lietoti tika, bet tādas sīkākas ziņas diemžēl nav. Toties 18. Gadsimtā jau izplatījās šī te šokolādes lietošana arī plašākās aprindās un, piemēram, ir saglabājusies arhīvā tāda 18. Gadsimta beigu, nu, varētu teikt, mājasaimnieces pierakstu grāmatiņa. Un, lūk, ir saglabājusies šokolādes gatavošanas recepte no 18. Gadsimta beigām, un es te varētu varbūt nolasīt. Šokolādes pagatavošanai ņem 3 mārciņas kakao pupiņu, karsētās pannā līdz iespējams viegli nomizot. Attīrītas liek uzsildītā miezerī, kuram apkārt apliktas ogles, lai tas neatdziest. Pupiņas sastampā, tad pievieno 2,5 mārciņas smalka cukura, vismaz 4 lotes kanēļa, 2 lotes kardamona un 2-3 saberstas vaniļas pākstis. To visu atkal sastampā kopā, lai sanāk masa, kuru tad ar sudraba karoti liek metāla formās. Kad masa atzisusi, izņem no formas un tin papīrā. Un vēl beigās ir tāda piezīme, ka ja pieliek trīs saberztas vaniļas pākstas, tad šokolāde iznāk garšīgāk.
Šodien mēs zinām saldo desu, ko tā aizino kakao pulveru un cepumiem, bet nu, tad toreiz ar tā ir bijis tāda salda masa. Bet tās kakao pupiņas bija pašiem jāgrauzdēs. Pieņem, ka tās varēja nopirkt zaļas negrauzdētas. Nu, kā savulaiks atceros arī padomu laikā zaļas kafijas pupiņas.
Nu, visdrīzāk.
Pētot faktus par eksotiskiem pārtikas produktiem Kurzemes Zemgales hercogistes laikā, vēsturniece Mārīte Jakovļeva teica, ka par olīveļu ziņu nav. Toties tika ievestas pašas olīvas, tiesa ļoti nelielos daudzumos, kā eksotiska garšviela, un tostarp arī pērļu grūbas un rīsi tolaik tika uzskatīti par deserta galda smalku un dārgu ēdmaņu. Un kā jau vēsturniece sākumā minēja, par kafiju, kakao un eļu nav daudz ziņu, ja runājam par hercogistes laiku. Bet noslēdzot sarunu par tā laika īpašiem ēdieniem, Mārīte Jakovļeva atkal piemin vācbaltu ārstu Otto von Hūnu, kurš novērojis kādu interesantu produktu rīdzinieku virtuvēs nedaudz vēlākā laikā, 18. 19. Gadsimta mijā.
Savdabīgs fakts, ko piemin Otto Hūns. Savā grāmatā, ka 18. Gadsimta beigās Rīgā ieveda ļoti daudz svaigas austeres, bet tā kā svaigas austeres patērēt uzreiz grūti, tās ļoti, kā saka, lielā skaitā arī bojājās. Un tad lūk no šīm te bojātajām austerēm gatavoja pulveri, un šo te pulveri savukārt izmantoja kā garšvielu dažādām mērcēm, pie zivīm, pie gaļas un citiem ēdieniem. Un kā konstatē Hūns, ja viņš pēc izglītības un nodarbošanās ir ārsts, jā, tad tas arī ļoti bieži izraisīja dažādas veselības problēmas, sevišķi ar vēderu, jā, rīdziniekiem.
Tad es saprotu, ņēma to mīksto masu no iekšpuses, to pašu gliemeni, vai nevis no austeres, no bojātām austeriem? Tad...
Nu, kaut kādā veidā viņas bija jāpārstrādā.
Par kafiju, tēju un šokolādi hercoga Jēkaba laikos 18. Gadsimtā stāstīja vēsturniece Mārīte Jakovļeva, ar kuru sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Bet kā kafijai, šokolādei, kakao, tējai, eļai klājas šobrīd? Cik šie produkti mums pašlaik ir pieejami un kāda aina iezīmējas nākotnē? Šie jautājumi būs mūsu uzmanības centrā raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējā pusgada laikā strauji cēlušās cenas tādiem iecienītiem produktiem kā kafija, šokolāde un eļļa. Tam fonā, protams, arī citu produktu strauji augošās cenas, kas mudinājas aizdomāties, kas un kā nosaka, ka kādam produktam pēkšņi būs straujišs cenu kāpums. Kā tas ir kakao, kafijas pupiņu un olīveļas gadījumā? Kādi piegādes ķēžu un klimata pārmaiņu procesi ietekmē šo svarīgo kultūru audzēšanu un vai jebkad varam cerēt izaudzēt kafijas koku Latvijas platuma grādos? Par to mēs uz sarunu šodien esam aicinājuši vides zinātnes doktoru biedrības Zaļā brīvība vadītāju Jāni Brisku. Viņš mums pievienojas studijā. Labdien, Jāni!
Labdien!
Un telefoniski šodien ar mums kopā ir Latvijas Universitātes botāniskā dārza tropu un subtropu laboratorijas vadītāja Ingūna Gudrupa. Labdien, Ingūna!
Labdien!
Iesākumā jautājums jums abiem. Vispirms, Jāni, ar jums sāksim, vai jums garšo šokolāde un vai jūs dzerat kafiju un vai esat arī pamanījis, ka cenas būtu kļuvušas augstākas?
Kafijas īsti nedzeru. Bet citreiz nu, ļoti reti. Šokolādi gan, droši vien patērēja diezgan daudz. Cenas ir cēlušās visdažādākajiem produktiem, tāpēc es tā īsti varbūt līdz šim raidījumam nebija ievērojis, ka tieši kafijai būtu cēlušās viņas vairāk nekā citiem, bet cenas ir kāpušas, jā.
Mm-hmm. Ingūna, vai jūs esat kafijas mīļotāja un esat novērojusi, ka no maciņa ir kaut kas jāizņem vairāk nekā agrāk?
Nē, es arī tieši tāpat kā Jāni kafiju nelietoju. Ja nu kādreiz iedzeru zaļo kafiju, jo man patīk viņas garša, tas kafijas gaudētā garša man nepatīk. Bet, protams, ka man garšo kakao un garšo arī šokolāde. Bet, nu, es tieši arī tāpat tās... varbūt nelietoju šos produktus tik daudz, un varbūt tāpēc arī tos cenas cēlumu tā nejūtu, jo nu, tiešām arī pārējiem produktiem ir lielākas cenas, un tas tā nemanām ir ienācis mūsu dzīvē šī cena celšanās tā pakāpeniski.
Jā, līdz ar to mūsu sarunā mēs skarsim arī citu produktu nosaukumus, ne tikai šokolādi un ne tikai kafiju. Runāsim arī par olīveļu un jāsaka, ka vispār šis temats ir klausītāju rosināts, tāpēc arī jūsu sarunu esam aicinājuši. Nu tad šobrīd uz mirkli kafiju un šokolādi noliksim maliņā un pieskarsimies citam produktam, ko noteikti daudzi arī ikdienā izmanto, kādu ēdienu gatavošanā. Olīveļa. Arī ar to ir saistītas cenu izmaiņas un jāsaka olīveļa, nu, tepat vien Eiropā, labi, Latvijā ne, bet citās Eiropas valstīs iegūstams produkts. Un arī šeit ir vērojamas cenu izmaiņas. Kas būtu tie galvenie vaininieki? Klimats, sausums? Jāni, uz jums lūkojos.
Jā, dažādiem šiem kultūraugiem tās ietekmes ir daudzveidīgas, kāpēc mainās ražība un līdz ar to arī mainās cenas. Par olīveļu līdzīgi kā kāvu gan kafijai, mēs esam pieredzējuši tādas varbūt neraksturīgas laikapstākļas, kas ir bijuši gan sausuma viļņi, gan arī intensīvi nokrišņi. Un visi šie trīs kultūra augi ir daudzgadīgie, līdz ar to nu, viņiem arī tā pielāgošanās spējas kaut kādam mainīgam klimatam, arī pašiem zemniekiem nomainīt vienu kultūra augu pret citu nav tik vienkārši. Ja. Tāpēc nu, šīs gan klimata izmaiņas, gan arī dažādi citi procesi, sevišķi Āfrikā un Latviņa Amerikā, kas ietekmē varbūt tos pārējos augus, diezgan būtiski ietekmē ne tikai mūs šeit, tādā ziņā, ka mēs varbūt nu, dārgāk jāpērk kāds produkts, bet ļoti daudz cilvēku dzīves ir atkarīgas no tā, vai būs laba raža vai nebūs.
Ja mēs tā palūkotos mazliet detalizētāk, piemēram, jā, tās klimata pārmaiņas, tas būtu tas lielais nosaukums, bet vai tur ir izšķiramas arī kādas specifiskākas lietas? Jūs minējāt sausums, iespējams arī kādas pārmaiņas, tagad pat runā par straumju pārmaiņām Atlantijas okeānā, ka varbūt tas ietekmē arī nokrišņu daudzumu, jo droši vien ir kādas atšķirīgas lietas, ar ko saskaras, piemēram, Dienvidamerika un Eiropas reģionus.
Viens no tādiem fenomeniem, kas, nu, kuram ir tāds atkārtošanās raksturs, ir El Niño efekts, kas ir ūdens, nu, virsējās kārtas temperatūras palielināšanās, kas izraisa gan tornādo, gan arī dažādas šīs, nu, klimatiskās pārmaiņas. Pēdējos gados mēs esam pieredzējuši diezgan spēcīgu šo El Niño efektu, kas ir būtiski ietekmējis daudzus no šiem reģioniem, kas ir ekvatoriālajā zonā. Un nu, arī pat Latvijā ja, mēs esam pieredzējuši kaut kādas karstuma viļņus, kas varētu būt saistīti ar šo nu, pasaules okeānu radīto efektu. Un pasaules okeāns vispār spēlē ļoti būtisku lomu klimatiskajā sistēmā. Un gan piesaistot oglekli, gan ar savām temperatūras izmaiņām, kustot ledājiem, mainās arī šīs okeāna straumas, tā kā okeānam ir ļoti, ļoti svarīga loma visā šajā klimatiskajā sistēmā. Un līdz ar to viņš arī ietekmē to, kas notiek lauksaimniecībā.
Ar kakao un kafijas pupiņām. Tātad jūsu pieminētais El Niño, tas nozīmētu šīs izmaiņas straumju kustībā okeānā, kas tad tādā ķēdes reakcijā atsaucas uz nokrišņiem un tā tālāk. Pareizi saprotu?
Temperatūras izmaiņas vairāk, bet mainās arī straumju intensitāte, tas vairāk saistīts ar šo ledāju kušanu. Un kopā šie efekti, nu, viņi savstarpēji, var teikt, sadarbojas un viens otru pastiprina. Tas varbūt arī ir tāds, kāpēc mēs klimata pārmaiņas un varbūt tos laikapstākļu izmaiņas tik precīzi nevaram vienmēr nu, paredzēt, prognozēt un būt gatavi visam.
Tādā, piemēram, Dienvidamerikas reģionā kakao un kafija tie ir tādi jutīgākie augi, koki, kuri uz to reaģē, vai tā virkne ir vēl lielāka, kurus tāds El Niño efekts skartu?
Šie kultūra augi varbūt ir tāpēc, mēs par viņiem vairāk runājam nu, globāli arī, tāpēc, ka tie ir nu, tāda liela daļa no pasaules ekonomikas, arī vietējās ekonomikas ļoti bieži ir atkarīgas daudzās valstīs, piemēram, Ziloņkalnu krastā vai Ganā, no ekonomikas ļoti atkarīgs no kakao audzēšanas. Ja, tur apmēram 70% no visa kakao nāk tieši no šī reģiona. Un tāpēc, protams, nu, tā sociāla-ekonomiskā ietekme ir ļoti būtiska. Tās izmaiņas, ko mēs temperatūrā pieredzam, šie auga, nu, varbūt kolēģi no botāniskā dārza varēs precīzāk pateikt, bet šie augi ir diezgan jūtīgi uz dažādām šīm temperatūras izmaiņām un palielinoties, nu, sevišķiem karstiem viļņiem vai sausuma periodiem, tas var būtiski ietekmēt ražību. Ja, un šo kultūru augu vispār no ilgtermiņa nu, labklājība. Ja. Mm.
Nu, tad attiecīgi Eiropas reģionā, tad olīvas, olīvu koki, es ticu, arī nav vienīgais koks, kas izteikti reaģētu uz sausumu, bet atkal mēs to patērējam tik daudz, ka tas ir nonācis mūsu uzmanības lokā.
Jā, nu tieši mēs par šo runājam, tieši tāpēc, ka tā ir daļa no tādas nu, patērētāju ikdienas, ar ko mēs sastopamies. Un šie sausuma periodi, kas ir bijuši Dienvidu Eiropā, un ir diezgan būtiski ietekmējuši arī jāšais ražības.
Mm-hmm. Nu, lūk, ja mēs par kādiem statistikas datiem runātu, tad kafijas patēriņš pasaulē pēdējās desmitgadēs ir tiešām pieaudzis neticami, un mums pat citi pētnieki, kuri ir analizējuši notekūdeņu sastāvu, ir savulaik izteikušies, ka notekūdeņos arī kofeīns ir atrodams, tātad kafiju mēs tiešām dzeram daudz, arī Latvijā, un savukārt kakao cenas 2023. gada oktobrī sasniedza visu laiku augstāko līmeni. Tas tātad pierāda tās izmaiņas. Ingūna, tad es ļaušu jums mazliet paturpināt to, ko Jānis pirms brīža teica par šo augu jutīgumu. Teiksim, kafija, kakao, olīvas, olīvu koki ir tiešām tādi jutīgāki uz citu augu fona?
Jā, protams, kafija un kakao ir tropu augi. Viņiem ir ļoti specifisks klimats, viņi arī neauga atklātā saulē, viņi aug kā pamežu augi, viņi necieš piemēram tiešu atklāto sauli, viņiem dienas vidu ir nepieciešams noēnojums. Tā kā jā, šajā ziņā viņi diezgan jutīgi ir. Un otrs, piemēram, es varu atkal no pieredzes stāstīt, kā viņi sauk pie mums botāniskajā dārzā. Mēs, piemēram, neaudzējam kakao koku, jo viņš ir jutīgs pret zemām temperatūrām, kas Latvijā mēdz būt telpās, kad tiek atklēta apkuri, viņš, nu, viņam ir minimālā temperatūra, lai viņš uztos labi un augt, ir 18 grādi, bet nu, neaugstāk atkal par 30 grādiem, viņam ir tās temperatūras robežas, tad viņš, jo tikko temperatūra pārsniec 28-32 grādus, tad kakao koki nezied un viņam raža nav. Tā kā arī kafijas kokiem ir tāda vidējais temperatūras diapazons, kā minimālā viņam varētu būt 16, kad viņš jūtās labi un līdz kaut kādi 26 grādi. Un viņi arī ļoti jutīgi ir pret pārlieku mitrumu un arī, ja tas mitrums trūks, tā kā arī saknu sistēma ir diezgan jutīga pret dažādām mitruma izmaiņām.
Tātad arī botāniskajā dārzā ir jāņem ļoti daudz dažādu faktoru, lai vispār šie augi izaugtu, uzziedētu, vai gūstat arī augļus, ogas, kafijas augam piemēram?
Jā, mums ienākas raža, mums tie kafijas koki, protams, ziemā viņiem nav tik liels apgaismojums, kā viņiem pienākas dabā. Bet nu pavasarī, kad atgriežās pie mums saule, tad kafijas koki sāk ziedēt ar ļoti smaržīgiem baltiem ziediem un tad sāk aizmesties arī augļi. Protams, šī augļu briešanas laiks ir ļoti ilgs, viņš var paņemt kaut kādi 8 līdz 9 mēneši, kamēr no ziedēšanas nogatavojas pilnībā augus kļūst sarkans un tad mēs tā sēkuņas novācam, mēs tā kā viņas nelietojam kafijas gatavošanai, bet mēs viņas atkal sējam, jo lai izaudzētu kafijas kociņu no sēklas, sēklai jābūt svaigai.
Ingūna, jūs iedevāt tādu āķi lūpā, jo šeit varētu rasties jautājums, vai tad tomēr mēs Latvijā kaut ko paši savos mazdārziņos nevarētu izaudzēt, bet šo intrigu mēs vēl saglabāsim vēlākam momentam. Bet tagad atgriezīsimies vēl pie cenām. Mēs te padzīvojāmies Eiropā, piemēram, Itālijas reģionā, kur olīvu koki būtu sastopami daudz, mēs pabijām arī Dienvidamerikā pie kakao un kafijas kokiem, bet ja mēs tagad pārceltos vēl uz citu pasaules pusi, Indiju, kas ir slavena ar savām tējām, tad nu jau arī jūtams, ka tēju cenas sāk strauji sadārdzināties, un te man atkal būtu jautājums, vai atkal pie vainas ir klimatiskie apsvērumi, un ja jā, tad kādi?
Jā, nu šis globālais cenu kāpums ir saistīts ar, nu ne tikai ar klimata pārmaiņām, mēs pieaug arī pieprasījums, globālais patērētāju skaits visu laiku palielinās, iedzīvotāju skaits palielinās, un arī mūsu pirktspēja palielinās. Arvien daudz vairāk cilvēku sākt gribēt pirkt kafiju, tēju, kakao un citas lietas, un tas, protams, palielina to pieprasījumu. Bet, nu, klimata pārmaiņas varbūt vairāk ierobežo šīs ražības, ja, kas dažādos reģionos piemeklē dažādas nu, kataklizmas, ja, gan šie intensīvie nokrišņi, kas apdraud arī tēju, arī rīsu ražas tiek apdraudēts, ja, cevišķi ir kaut kādi ļoti spēcīgi nokrišņi, kas var noskalot šīs nu, kaskādes, kuros rīsu saudzēja, līdzīgi tāpat arī attiecībā uz tēju, arī kakao un arī šokolādu. Un tas, ko zemnieki parasti dara, viņi mēģina rast nu, jaunas vietas šajās kalnu nogāzēs, kāpt augstāk pa kalnu uz augšu, kur būtu zemākas temperatūras. Nu, kā jau mēs dzirdējām, tad daudz no šiem augiem ļoti jūtīgi pret temperatūrām, un viņiem nepatīk īstenībā ļoti karsts. Mums liekas tropiskā vide, tur noteikti ir 35-40 grādi, bet daudz no šiem augiem nu, nav nemaz piemēroti tādiem apstākļiem. Tāpēc nu, tas, kas notiek, tiek virzīts uz augšu šie auga audzēšana. Tas varbūt vairāk attiecas uz kakao un kafiju, un tas vēl attiecībā uz kakao un kafiju, tas, ko zemniekiem parasti iesaka, un ko arī daudzi dara, audzē šos augus tādā agro mežsaimniecībā, kur aug ne tikai kakao vai kafija, bet aug arī citas kultūras, arī citi koki, kas veido noēnojumu, nu, priekš kafijas kokiem, piemēram, un arī apakšējās līmenī, tad var audzēt arī citus produktus, kas var tikt izmantot nu, uzturā turpat uz vietas.
Mm-hmm. Tas ir stāsts par to, kā saglābt kafijas un kakao kultūras, un ja pareizi sapratu, tad tējas gadījumā tas stāsts ir par to, ka tēja aplūst, ja, nokrišņu dēļ.
Jā, šie intensīvie nokrišņi, nu, pēc tam arī sausumperiodi, un nu, jā, lielākā daļa šo klimatisko apstākļu, kas mums ir bijuši pēdējos, varbūt 10,000 gados, ir bijuši ļoti tādi mēreni, bez ļoti intensīviem nokrišņiem vai ļoti ilgiem sausumperiodiem. Mm. Un tas mainās, un līdz ar to daudz no šiem kultūrāgiem nav gatavi šādām izmaiņām. Mm.
Mēs arī pirms sarunas pat atradām tādu faktu, ka, piemēram, Indijas Dārdžilingas reģionā temperatūras paaugstināšanās un neparedzami nokrišņu daudzumi, tieši tas, ko jūs, Jāni, minējāt, ir veicinājuši tējas ražas samazināšanos un Dārdžilingas tējas garšas profila maiņu, kas ir ļoti vērtīga šķirne un pazīstama ar savu maigo garšu. Tas gan ir interesanti, ka klimats pat varbūt kaut kā beigās ietekmē, kā tā tēja garšo. Nu jā, un nu jau mēs, atgriežoties pie Eiropas, nesam nonākuši pie tās situācijas, kad lielie karstumi un sausumi un nokrišņu retie brīži skar arī to, ko mēs varam patērēt. Par klimatu tas būtu skaidrs, bet droši vien ir arī citi apsvērumi, kas nosaka to, cik kas veikala plauktā maksā. Viens tāds ļoti skaidrs un uzskatāms piemērs šobrīd ir kara darbība Ukrainā, kas ir ļoti ietekmējusi, cik maksā maize un graudi. Ukraina ir svarīgs kviešu eksportētājs. Bet vai ģeopolitiskie notikumi, tātad ne tikai karš Ukrainā, bet arī citi notikumi, ietekmē to pašu šokolādes tāfelītes cenu vai citus produktus?
Es varu teikt, nevis ģeopolitiskie, bet tādi iekšējie, cevišķi skatās uz Ziloņkalu krastu un Ganu, cīņa par zemi, tā varētu to saukt. Mēs izmantojam arvien vairāk un vairāk dažādas minerāla resursus, elektrifikācija, citas lietas rada paaugstināt pieprasījumu pēc dažādiem kritiskajiem minerāliem, un daudzās no šīm valstīm ir diezgan plašas atradnes dažādiem šiem minerāliem, kas nevienmēr nu, tiek iegūtas tādā pilnīgi legālā formā. Šīs izmaiņas arī ir, var uzskatīt par vienu no tiem faktoriem, kas ietekmē nu, lauksaimniecību šajā reģionā kopumā. Arī ūdens piesārņojums, kas ar šīm raktuvēm tiek saistīts, tāpēc, kad parasti šos minerālus skalo ārā, varbūt dažādas ķīmiskās vielas tiek izmantotas, un tas kopumā gan cīņa par zemi, kas tad uz šās zemes, ja mēs šeit atrodam kaut kādus vērtīgus minerālus, ja, tad plantācija noteikti tur pazūda un tiek veidotas raktuvas. Ja. Gan arī šis vidas piesāņojums, kas rodas šajos procesos, tas arī tiek uzskatīts par vienu no faktoriem, ja, kas ietekmē. Mm-hmm. Šo, ne tikai kakao un kafijas, bet arī citu vispār lauksaimniecības izmantošanu.
Vai tas tiešā veidā atsauktos arī uz Latviju? Es to jautāju tāpēc, ka tad, kad mēs domājam par karu Ukrainā, mēs ļoti skaidri savalkam tās paralēlas. Ukraina ir geogrāfiski tuvu un viss skaidrs, kā tas uz mums atsaucas, bet, piemēram, šie notikumi Ziloņkaula krastā, ko jūs teicāt?
Tas var atsaukties uz Latviju tādā ziņā, kad tā saucamie klimata bēgļi kļūst ar vien nu, tādā izteiktāka parādība. Ja? Arī apvienoto nāciju organizācijā runā par to, kad vajadzētu jau nodefinēt klimata bēgļus kā specifisku status, ja mēs runājam par politiskiem bēgļiem un citiem, bet ja zemnieki zaudē iespējas audzēt savu produkciju, iegūt ienākumus, tad cilvēki meklē kaut kādas labākas vietas, kur dzīvot. Un tas ir, nu, klimats ir vēl viens apsvērums, ja kāpēc daudzi nu, mēģina atrast dzīvi kaut kur attīstītākajās valstīs, ja. Vai no Eiropā, vai Ziemeļamerikā, ja. Un tad izmanto visus savus ienākumus, ja, lai sēstos laivās un brauktu pāri jūrai.
Vai cenu izmaiņas būtu saistītas arī ar pārmaiņām piegāžu ķēdēs un arī degvielu izmaiņām, vai šie faktori ir saistīti, sasaucas savā starpā?
Jā, nu, protams, arī enerģijas cenas pieaugumi, arī nu, kafija tāpat ir jāgrauzdē, un arī kakao ietekmē, bet tas galvenais iemesls tomēr ir šīs ražības samazināšanās un augošais pieprasījums, un tieši tās izmaiņas pašu produktu cenās, ja nevis netik daudz enerģētikā. Ja skatās uz transportu, tad šādiem produktiem kā kakao vai kafija, tas transports tajās izmaksās sastāv diezgan neliela daļa, neskatoties uz to, ka viņš varbūt ir ceļojis lielus attālumus, pārvadāšana notiek kuģi konteineros lielos apjomos, ja, tad tas varbūt to kopējo cenu netik ļoti ietekmē, ja mēs brauktu ar mašīnu, tad tas būtu savādāk, bet tie lielie apjomi to cenas ietekmes samazina.
Tāda sajūta, ka, kā mēs teikt, visi ceļi ved uz Romu, tad šajā gadījumā visi ceļi satiekas, sastopas vienu vietu klimata pārmaiņas dažādās izpausmēs, un tas izskaidro ļoti daudzas un dažādas problēmas, ar kurām mēs sastopamies.
Jā, tas, kas vēl ir, piemēram, arī tajā pašā Ganā, pagājušajā gadā bija ļoti intensīvi lietus nokrišņi un tika izskaloti daudz no ceļiem. Kā mēs jau runājām, tad kakao un kafija aug kalnu nogāzēs, un šos nu, pie intensīviem Lietuvām, ja, tie ceļi var tikt izskaloti, un nebija iespējams to ražu vispār nogādāt līdz ostām. Ja. Tas tādā veidā arī mēs, nu, protams, zaudējam. Gan tie zemnieki zaudē savus ienākumus, gan nu, mēs zaudējam iespēju patērēt ja, šos produktus.
Bet droši vien no ģeopolitiskajiem konfliktiem mēs izvairīties nevaram, vai ne? Jo jūs minējāt preču pārvadāšanu ar lielajiem kuģiem konteineros. Mums šeit raidījumā pirms dažiem mēnešiem bija saruna par tieši preču pārvadāšanu kuģos un notikumi Sarkanajā jūrā, Sueces kanālā ļoti ietekmēja to, cik ātri preces var tikt piegādādas un līdz ko ir kavēšanās, tie ir tūkstošu miljonu dolāru pieaugumi.
Jā, protams, nu, šie gan notikumi ir tādi varbūt izlaicīgi, Sueces kanāla slēgšana vai kuģu izvairīšanās šķēsot šo joslu, un tad ir, ja mums jābrauc no Indijas apkārt visai Āfrikai, lai mēs nokļūtu Eiropā, vai tad, protams, jā, tas, tās ir papildus izmaksas un laiks, kas paiet.
Jā, jautājums, cik ātri to var atrisināt.
Daudzas produktus varbūt nemaz nevar tik ilgi vest, kā, nu, pēc sevišķi mēs runājam par pārtiku, kafiju un kakao, varbūt šeit ir izņēmumi, tos mēs varam, bet nu, banānas vai citas lietas, arī novākt uz zaļus, jebkurā gadījumā mēs viņus nevaram mēnešiem vedāt.
Ingūna, es tad vēlreiz vēršu uzmanību jūsu virzienā telefoniski. Jūs pirms brīža sniedzāt tādu ieskatu, kādi ir tie piemērotie apstākļi, kakao koku un kafijas koku augšanai un kā jūs par to rūpējaties Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Nu, un tad tagad tas āķis lūpā, ko jūs pametāt, ja reiz klimats pasiltinās un citur ir problēmas to izaudzēt un nogādāt uz Eiropu un Latviju. Nu, varbūt mums pašiem ir jāķeras vērsim pie ragiem un jāmēģina tādu kafijas vai kakao kociņu Latvijā kādā mazdārziņā izaudzēt. Ja tā ļoti, ļoti rūpīgi tam pieietu, vai tas būtu iespējams?
Nu, tieši mazdārziņā nesanāk, bet tomēr jāaudzē viņš telpās. Vienīgi vasarā var viņu iznest tādā aizvējā un no tiešās pusdienas altnē no tā vietā, bet vasaras beigās šie kociņi jau jānes ir telpās, jānodrošina viņiem siltums, ļoti pietiekam daudz gaismas. Nu, tad arī var mēģināt izaudzēt, bet, protams, šīs kafijas nepietiks visam gadam un katrai dienai, ko dzert, tā kā tas vairāk tādā hobiju līmenī var priecāties, kā kafijas kociņš izaug, ražo auglīšus, nogaršot šo kafiju un tā kā lielos vairumos mums nesanāks izaudzēt, jo tas arī sanāk diezgan dārgi.
Tādas olīvu birzes un kafijas plantācijas mēs Latvijā laikam ieraudzīt nevaram.
Nē, mēs to nevarēsim, jā. Tā kā no olīvu kokiem vēl drusciņi, tāpēc, ka viņiem ziemā ir vajadzīgi šie vēsā temperatūra virs 0 grādiem līdz kaut kādiem 8 apmēram. Viņi var ziemināt gaišā telpā zemās temperatūrās, bet vienalga tas ir atkal viņa nēsāšana iekšā ārā un diez vai tādas lielas platībās mēs spēsim izaudzēt olīvas, jā.
Bet, piemēram, ja mēs runātu par vīnogām, vīnogas gan, teiksim tā, mazliet jau pārceļas no dienvidiem uz ziemeļiem, arī Latvijā taču ir vīnogu audzētāji, vai ne?
Latvijā ir ļoti daudz vīnogu audzētāju un ir arī, nu, tad ir jāpiemeklē atbilstošas šķirnes mūsu klimatiskajiem apstākļiem, jo jau arī nekura katra šķirne, ko mēs aizbraucot, piemēram, Itālijas dienvidiem pagaršosim, labi augs mūsu klimatā. Tā kā tur ir specifiska selekcija, kas ir piemērota atkal mūsu klimatam.
Mm-hmm. Varbūt šie faktori iemāca mums kaut ko citu. Nu, piemēram, nebūs tēja no Indijas, bet mums taču ir Latvijā savas zāļu tējas. Nu, nebūs gluži Brazīlijas, Kolumbijas vai Ekvadoras kafija. Nu, es tādu fatālu ainu tagad zīmēju, jo pagaidām jau vēl ir vai ne, bet ja teiksim nebūtu, tad, piemēram, Latvijā mums ir cigoriņu kafija. Varbūt tas ir arī tāds aicinājums pievērst uzmanību saviem produktiem un saviem augiem.
Protams, ka mums Latvija ir bagāta ar dažādiem augiem un ir arī augos tādas uzmundrinošas vielas vai tikai pameklēt un arī tā pati ugunspuķa mums pazīstamā, kas tiek fermentēta un no viņas gatavota tēja, tā kā vajag būt vairāk palasīt par šiem augiem un iedabā un meklēt un skatīties, tā kā Latvijā arī ļoti daudz un interesanta auga, kur iedarbība mēs pat neesam vēl pamēģinājuši visi. Vienkārši literatūras arī diezgan daudz par Latvijas augiem, kā es domāju, ka var atrast sev piemērotāko.
Mm-hmm. Tad noslēdzot sarunu, es gribētu jautāt jums abiem, ja mēs tā paraugāmies realitātei acīs uz to, ka šobrīd notiek sausumi, karstumi un temperatūras izmaiņas un nokrišņu daudzumu izmaiņas, vai bez šiem produktiem, kurus esam minējuši un pēc kuriem ir liels patēriņš, tajā pulkā varētu nākt klāt vēl daudz augu un attiecīgi produktu, kurus varbūt tuvākajās 10 gadēs mēs varētu sākt izmantot mazāk un tiem augtu cenas?
Klimata pārmaiņas ietekmē auga audzēšana ne tikai Āfrikā un Latiņamerikā vai Indijā, arī šeit pat uz vietas Latvijā mēs esam arī pieredzējuši karstuma viļņus vai atkal intensīvas lietas nokrišņus, ja, kas ietekmē lauksainiecību. Mēs varbūt šeit varam cerēt uz to, ka valdība seks zemniekiem radušās izmaksas un Un badā mēs nepaliksim, mums ir daļa no globālā tirgus un citās pasaules reģionos mēs dabūsim šos produktus, bet grūtāk, man liekas, ir tiem zemniekiem tieši šajās jaunatīstības valstīs, kas valsts pati nav spējīga atbalstīt un pasargāt šos zemniekus. Viņi bieži vien ir ļoti atkarīgi tieši no kaut kādas vienas kultūras, un tas, ko viņiem parasti arī iesaka, nu, daudzveidošo ražošanu, neaudzēt tikai kakao, audzēt arī kafiju tad un citas lietas. Bet tas, kas notiek, daudz no šiem zemniekiem saprot, ka tas ir pārāk grūts darbs, un viņi atsakās. Un tas nākotnē vēl vairāk var ietekmēt šīs ražas trūkumi, ja, kad zemnieki nespēja, nu, pienācīgi nopelnīt no šo kultūro audzēšanas. Viņu bērni aiziet meklēt labāku dzīvi pilsētā kaut kur, laukos mazāk cilvēku paliek, līdzīgi process, kā šeit pat Latvijā notiek. Ja. Un tas, protams, viss tad arī ietekmē šo ražošanas procesu. Un to saprot arī lielie ražotāji. Ja. Kakao, lielie uzņēmumi, kas šokolādu ražo un kafijas ražotāji, arvien vairāk sāk pievērst uzmanību tieši šiem zemniekiem, kas nodrošina principā šo produkciju. Ja. Un tur varbūt ir tas, tā īpatnība, kad ļoti cevišķi kakao, tās ir diezgan mazas saimniecības, ja pāris hektāru saimniecības. Banāniem ir savādāk, tur ir lielās firmas, kurām ir, nu, varētu teikt, simtiem hektāru, un tad viņas arī, nu, pārvalda šo. Šeit ir runa par daudziem, ļoti daudziem zemniekiem, kas pārvalda ļoti mazas saimniecības, un ja mēs viņus zaudējam, ja, tad mēs zaudējam arī principā produkciju. Un nu, jā, mēs jau minējām, ka tas klimatiskās ietekmes var izpausties arī uz citiem produktiem, tiem pašiem rīsiem, kas var tikt... Vienkārši šīs kaskādes var tikt apludinātas un noskalotas, un atkal, ja ir sausuma periods, tad atkal nepietiek daudz ūdens, lai mēs ražotu, lai zemnieks ražotu šo produkciju. Un rīsi arī ir viena no pamatkultūrām, kas ļoti daudzas kultūras ir, nu, sabiedrības ir ļoti atkarīgas no šīs produkcijas. Jā, mēs varbūt Latvijā rīsi nedēdam katru dienu, bet arī pie mums viņi ir kļuvuši par ikdienas produkciju. Jā. Tā kā jā, ļoti daudzas kultūra auga varētu tikt ietekmēt no klimatiskajām izmaiņām. Tas, es domāju, ka mēs nepaliksim bez produktiem, jo arī selekcijas procesi notiek, mēs meklējam jaunas veidus, kā audzēt zemniekiem, nu, tāpat agro mežsaimniecība tiek ieteikta kā izeja. Ja. Tā kā es domāju, ka mēs bez produktiem, nu, badā mēs nenomirsim. Ja. Tas, kad daudz grūtāk varbūt ir izaudzēt, un cenoties cenām kāpjot, ja, cilvēki sāk pārdomāt vairāk, ko tad viņi pirks, varbūt viņi nepirks šokolādu, viņi pirks vienkāršākus kaut kādus saldumus, ja, nu, nevienmēr varbūt tie būs tikpat kvalitatīvi, lētāk, ja, un tā kā tādas izmaiņas var ietekmēt arī mūsu diētu, mūsu veselību un citas lietas.
Jā, mēs varētu šo ķēdīti zīmēt vēl plašāk un iekļaut tajā ne tikai šīs klimatiskās pārmaiņas, bet arī kas tad notiek tālāk, jo droši vien tas, piemēram, atsaucas arī uz kādu kukaiņu savairošanos dabā, kā mums daudzkārt pētnieki ir teikuši, dabā viss ir pareizi, tikai, protams, cilvēkam tas nepatiks, ka kādi kukaiņi savairojas un to cilvēkam vēlamo ražu apēd citi kuštoņi un tā tālāk. Bet vēl, Jāni, jautājums noslēgumā, vai šī klimata bēgļu plūsma, ko jūs vienā brīdī minējāt, jau kaut kur arī ir vērojama?
Mēs visu laiku vērojam cilvēku plūsmu no Afrikas uz Eiropu, no Latīņamērikas uz Ziemeļamēriku, jā, principā no nabadzīgākām valstīm uz bagātākām valstīm. Un daudzos gadījumos tas var tikt saistīts ar klimatiskajām izmaiņām. Pat ir uzskats, ka Sīrijas pilsoņu karš, kas, nu, pirms, man liekas, jau 10 gadiem sākās, jā, tieši bija saistīts ar klimata pārmaiņām, kas izraisīja, nu, badu vienā no reģioniem. Ja. Tā kā mēs dažādi šādu veidu konfliktus un arī cīņu par resursiem varam saistīt ar to, ka mums ir pieaug šis cilvēku skaits, palielinās pieprasījums, cīņa par pieeju dažādiem resursiem, un arī pats klimats mainās un samazina dažādas ražības un citas lietas.
Nu tad derīgi palūkoties uz to, kas mūsu pusdienu šķīvi ir šobrīd, ko iepildām rīta tasē pašlaik. Un cerams, ka tā iespēja nākotnē tāda vēl būs, bet, kā jūs arī minējāt, var gadīties, ka mūsu diēta arī mainās, un lūk arī skaidrojums, kam tad mēs pieskārāmies šīs dienas sarunā. Es saku lielu paldies abiem mūsu šīsdienas raidījumā viesiem un atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija vides zinātnes doktors biedrības Zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga. Paldies jums, Jāni, ka bijāt ar mums kopā studijā.
Paldies.
Un Ingūnā, paldies, ka pievienojāties mums telefoniski. Tātad tā bija Latvijas Universitātes botāniskā dārza tropu un subtropu laboratorijas vadītāja Ingūna Gudrupa. Mūsu raidījums tad šodien līdz ar to arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Nora Micpapa, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalna pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos atkal citā dienā un visu labu!